Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Партиите одржаа средби со председателот на Собранието Џафери, приоритет е договор за локални избори во октомври. Реформите во судството ќе бидат бавни, тешки, но не и невозможни, коментираат експерти. Расте бројот на разводи во Македонија. Анимираниот филм «Кружно патување на Марето» на режисерот Жарко Иванов, награден на фестивалот во Сегедин. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По едночасовна средба со председателот на Собранието Талат Џафери, представниците на партиите се договорија приоритетно да биде постигнувањето на договор за да се изработи предлог закон со кој локалните избори ќе се одржат во првата половина на месец октомври оваа година. На средбата не присуствуваше представникот ВМРО-ДПМН. Прилог на Фросина Димеска.
Представниците на парламентарните партии со исклучок на ВМРО-ДПМН на координацијата со председателот на Собранието Талат Џафери се договорира дека приоритетно е постигнувањето договор за донесување предлог закон за изменување и дополнување на изборниот законник со кој одржувањето на локалните избори ќе биде предвидено за првата половина во месец октомври, се навидува во сообщението испратено од кабинетот на Џафери. Во него пишува дека со измените треба да се овозможи мандатот на сегашните градоначалници и советници да биде продолжен до изборот на новите членови на советите и градоначалниците. На собраниската координација дојде од СДСМ, ДУИ, БЕСА и Алијансата за албанците и ДПА. Од ВМРО-ДПМН представник Никола Тодоров во саботата беше на средба во собранието, сега не дојде никој. Од партијата претходно соопштија дека нема да учествуваат оти Талат Џафери не бил избран за председател на собранието во законска процедура и пратеничката група на ВМРО-ДПМН не гледала причина зошто би одговарала на покана која пратеникот, како што пишуваат, ја испратил во својство на председател. Џафери пак во соопштението испратено по средбата навидува дека бил запознаен со заклучоците од неформалната средба на представниците на политичките партии која се одржа во саботата и на која присуствуваше и Тодоров. Исто така, председателот Џафери беше известен и дека партиите се согласуваат расправата по предлог законот да биде ефикасна и да се исклучи секаква можност за низино непотребно одложување, пишува во сообщението од кабинетот на собранискиот спикер. Предходно, додека во собранието се уште траеше координацијата, министерката за локална самоуправа Шире Телези упати апел за итно продолжување на мандатот на градоначалниците и советниците. Таа апелираше до партиите, сите надлежни институции, до собранието и до председателот на собранието да се вложат максимални напори и веднаш да се најде начин за деблокирање на работата на органите и на општините и на градот Скопје. Од утре градоначалниците и советите на општините и на градот Скопје се бесправно дефиниран статус, а граѓаните се оставени во недоумица дали ќе можат да ги остварат своите права пред органите на единиците на локалната самоуправа, преку постапки кои што веќе ги имаат започнато или пак имаат итна потреба од тоа. Локалната администрација и сите јавни служби на локално ниво се загрижени за своите плати, но и за начинот како во наредниот период ќе продолжат да ги извршуваат своите работни задачи непрекинато, континуирано да ги сервисираат граѓаните, пишува министерката Елези.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Потребните реформи во судството ќе бидат тешки, но не и невозможни, велат познавачи на состојбите во судството, истакнувајќи дека процесот не треба да се сваќа како политички реваншизам. Експерти велат дека идејата е да се почитуваат меѓународните стандарди во извршувањето на судската функција, наведувајќи дека освен во законодавството, реформи се потребни и во делот на избор на судиите. Марија Тумановска ги има деталите.
Ке биде долготрајно и тешко, но не и невозможно да создадеме независно судство кое ќе биде ослободено од влијанијата на извршната власт, велат поранешни судии, според кои реформите во судството мора час поскоро да почнат. Според дел од стручната фела, овој процес треба да се одвива чекор по чекор и истиот не треба да се сваќа како политички реваншизам.
Идејата е да се почитуваат меѓународните стандарди кои што се прифатени и како национални стандарди во моделот на прашање за независност, непристрасност, професионалност во обавување на судиската функција. За, почувајќи од изборот, начинот на избирање и начинот на разрешување на оние кои што не заслужуваат да ја обавуваат оваа функција од овие аспекти.
Вели Маргарита Цаца Николовска, поранешен судија во Судот за човекови права во Страсбур. Реформите треба да се спроведуваат во пракса, сугерира поранешниот уставен судија Тренда Филивановски. Според него искуството покажува дека едно се пишува во законите, а друго се спроведува во пракса. Ивановски смета дека реформските зафати треба да се фокусираат на следниве методи.
Еве прекосувањето на ова судски одделение во предметите за специјалното јавно обвинителство со влијание во самите судски тела кои што го вршат изборот на судиите, во влијанието на кадровата политика. А мислам дека може да се најде тука притисок да се изврши врз републички судски совет, да се изврши такво влијание кое што ќе почнат во кадровските решенија, во сите овие нови судии што треба да се избират на местото нови што одат во пези, да на некој начин ќе се врши поголемо влијание.
Реформи треба да има и во законодавството, како во делот на условите, така и во делот на изборот на судиите во основните судови, поврзани со Академијата на судии и јавни обвинители, вели Николовска.
То ние тука во суштина немаме избор. Немаме листа која што ни ја презентира Академијата и од таа листа судскиот совет не може да бега.
Новата влада ќе треба да направи целосна анализа на причините поради кои и покрај добрата замисла со помош на западните демократии, судството не ги даде саканите резултати. Да се видат вистинските состојби и да се предложат начини за нивно совладување, смета Ивановски. Во неодамнешното интервју за нашето радио, лидерот на СДСМ Зоран Заев пак најави реорганизација на судскиот систем, односно целосно распуштање на судството и негов реизбор.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Расте бројот на барања за разводи во Македонија, велат представници на институции во земјава, посочувајќи оти најчестата причина за ваквата појава е нетрпеливоста меѓу брачните другари, а најголеми жртви на разводите се децата. Експерти велат дека младите брачни двојки во преден план ги ставаат развојот на кариерите и парите, а решението според нив е во промената на правната регулатива за однесувањето на родителите. Моника Талеска известува од Прилеп.
Прилепчанката Николина И, која што чекори во петата деценија од својот живот, одлучи да се разведе од својот сопруг. Зашто, како што вели, не може и натаму да се грижи за него, бидејќи тој не покажал интерес да приходува во семејството, иако 20 години живееле заедно. Но освен овој, во Прилеп, минатата година се разведени уште 125 други бракови. Најголем број од нив склучени меѓу млади луѓе.
Во текот на 2014 година сме имале ново примени 105 барање за развод. Во 2015 сме имале 96. Значи сме имале некое благо намалување. Сада во 2016 сме стасале до 126. Тоа е за 30% зголемување на бројот на барања за бракоразводи на млади брачни двојки.
Вели социологот Снежана Јовановска, директор на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Прилеп. Според неа, најголема жртва од разводите се децата, кои што најдобро е да бидат во согрижа и љубов на двајцата родитела.
Имаме разводи кога нивните деца се 7-8 месеци. Обично, нели, вела нетрпеливост или вела дека брачниот другар е зависник. Може би тие најдобро си знаат за нивните причини, меѓутоа, мислам дека прерано е за да се направи оценка дали можат да најдат начин заеднички да го продолжат нивниот живот.
И специјалистот по медицинска психологија Јован Белески, клинички психолог со долгогодишно искуство во Прилепската болница, посочува на неодговорноста на младите родители кон своите деца. Причините за честите разводи ги лоцира во неподготвеноста на младите да ги прифатат обврските од животот. Адолесценцијата на новите генерации, вели, е пролонгирана и до 30-та година од животот.
Кога во едно обшествено окружување се нуди само забава и задоволство, значи нема основа за развој на и ориентација на младите кон одговорност и кон грижа. Ако се земи во предвид дека љубовта е една повисока дистанца на емоционално чувство во кое секогаш има блага еуфорија, тогаш толеранцијата за брак, во бракот е таа која што ја има основата за негово зачувување. Денешните генерации ги немаат совладани овие елементи во целост, или пак во преден план ги ставаат своите хипертрофирани потреби, како што се развојот на кариерата, парите, лагоден живот, отсутство на одговорност, потребата за спијање, затоа што кај младите циркадијалниот ритам е комплетно заменет.
Смета психологот Велески. Решението, според медицинските стручњаци, е во промена на правната регулатива за однесувањето на родителите, со цел поголема грижа за децата, но и во зголемената едукација на младите пред да стапат во брак, а особено оние кои што имаат сериозни проблеми и се одлучуваат лесно за развод. Зашто, превенирајќи го разводот како проблем, се превенираат уште поголемите проблеми на дисоцијативни расстройства на децата од овие разведени бракови, што ќе бидат идни психијатриски пациенти.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Краткиот анимиран филм на режисерот Жарко Иванов, Кружно патување на Марето, ја освои наградата за најдобар анимиран филм на што току завршениот прв филмски фестивал Вилмош Зигмонт. Манифестацијата во чест на неодамна починатиот унгарски кинематограф, инаку добитник на Оскар за класикот на Спилберг Блиски средби од трет вид и на Бафта за Ловец на елени од Чимино, се одржа од 10 до 13 мај во неговиот роден град Сегедин, а на македонското остварување ова му е шесто големо признание од повеќето од 50 учества на реномираните филмски фестивали. Љупчо Јолевски.
Кружно патување на Марето, вториот дел од трилогијата на Жарко Иванов, посвоената сребрена туа на Анимакс во Скопје, изборот на најдобар анимиран филм на кинематографиите на Централна и Источна Европа во Кина, наградата Златен проектор на Астерфест во Струмица, специјалното признание од надпреварот за краток филм во Сан Диего, Калифорнија и наградата за најдобар анимиран филм на домашниот фестивал Кинанова се закити со уште едно убаво одличие. Прогласен е за најдобар анимиран филм на штотуку завршениот прв филм фестивал Вилмош Зигмонт. Манифестацијата е востановена во чест на неодамна починатиот унгарски кинематографер, инаку добитник на Оскар за класикот на Стивен Спилберг Блиски средби од трет вид и на Бафта за Ловец на елени од Майкл Чимино, и се одржа од 10 до 13 мај во неговиот роден град Сегедин. Но она што е значено за неговите творци и воопшто за македонската кинематографија е што во жирито кое ја доделило наградата биле светски познати филмски професионалци и теоретичари, Зигмондови пријатели со работници како Найджел Волтер, поранешен председател на Имаго и подпредседател на Британското друштво на кинематографери, Пиер Филмон, член на жирито на фестивалот во Кан за оваа 2017 година и автор на документарецот Блиски средби со Вилмош Зигмонт, и Сабор Габор, директор на фотографија во Вилмошовиот филм Долгата сенка.
Она што изненадува дека една многу локална приказна, беше призната од светските фестивали. Значи имаме една приказност за една краварка, имаме приказност за браќата Манаки, нешто што е многу наше тука локал. И да, изненадувачки беше дека имаше толку голем интерес.
Вели режисерот Иванов. Тој дополнува дека на кружното патување на Марето, ова му е трета година како се прикажува на фестивалите по светот, дека досега со него биле дури на 50 на реномирани филмски манифестации и таа бројка не е исцрпена, но дека полека би било редно него да го пензионираат. Имено веќе е известно од екипата во која покрај Жарко Иванов се и соработникот на сценариото писателот Александар Прокопиев, директорот на анимација Крсте Господиновски, монтажерот Гоце Цветановски и авторот на музиката Оливер Јосифовски, го привршува и новиот филм Кружното патување на монахот. За него режисерот знае да каже дека исто така е локална, помалку и контраверзна приказна за еден монах кој слика фрески на брегот на Охридското езеро. Сепак, тој не се сомнева дека ќе понудат сторија која што е наша, но и универзална, светска.
Јас сум убеден дека ние имаме многу приказни за разкажување, имаме многу што да кажеме и мораме наше да го кажеме. Не можеме да им раскажеме на американците дивното, мораме да го раскажеме наше. Имаме приказни, ќе ги работиме и ќе ги раскажеме. Македонскиот анимиран филм веќе го има светската мапа на анимиран филм.
Смета Иванов. Кон ова сам уште информацијата дека кружно патување на Марето во периодот што следува ќе биде и во официјалната конкуренција на филмскиот фестивал Сантијаго дел Естеро во Аргентина, потем и на Кино Азола во Словенија, на филмскиот фестивал во Париз, Франција и конечно во Берлин, Германија.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.